L-Islam. L-istorja tal-Islam. L-Islam huwa reliġjon monoteista. Il-Musulmani jemnu li jemm Alla wieħed biss u jissejjaħ Allah. L-Islam hu sottomissjoni għar-rieda ta' Alla. Huma jemnu li l-Islam huwa fidi li dejjem kienet teżisti. Din il-fidi ġiet moddija lill-bniedem permezz ta' diversi profeti. Fostom Abram u Mosè. Flimkien ma dawn il-profeti huma jqisu wkoll lil Ġesù bħala profeta kbir, iżda mhux akbar minn Muhammed, li huma jqisu bħala l-aħħar u l-akbar profeta. Muhammed twieled f'Mekka fl-Arabja Sawdija fis-sena 570 wara Kristu. U kien bniedem spiritwali ħafna u ta' spiss kien idum fil-meditazzjoni fuq il-muntanja Hira. Il-Musulmani jisu il-Koran bħala ktieb qaddis. Skont Muhammed fis-sena 610, waqt li kien qiegħed jimmedita fuq il-muntanji, kellu żjarat mill-Anġlu Gabriel. Matul il-bqija tal-ħajja tiegħu, Muhammed kompla jirċivi dawn ir-rivelazzjonijiet li huwa kiteb. Muhammad kien jemmen li Alla għażel lilu bħala messaġġier u beda jipritka dak li Alla kien żvelalu. Il-messaġġ tal-Islam u sempliċi u ċar. Li m'hemmx Alla ieħor ħlief Allah u li l-ħajja għandha tkun mixja f'sottomissjoni għar-rieda ta' Allah. Matul is-sena 622, Muhammad minn Mekka talab l-segwaċi tijaw biex jemigraw lejn Medina minħabba li bdew jiġu i-persegwitati. Huwa mar ftit wara li d-disċipli tijaw kienu waslu hemm. Dan il-vjaġġ huwa msejjaħ il-Hijraħ u l-avveniment kien tant importanti għall-Islam li s-sena 622 hija s-sena li fija jibda l-kalendarju Islamiku. Fi żmien 10 snin, id-disċipli ta' Muhammed tant żdiedu li seta' jirritorna u jgħeleb lil Mekka. Minn dak iż-żmien, dawk li kienu jimxu warajh bdew isuħ bħala l-profeta veru u aħħari ta' Allah. Muhammed kompla mexxa lill-komunità tiegħu sal-mewt tiegħu fis-sena 632. Meta l-profeta miet u ħalla r-reliġjon tal-Islam li kienet mamula minn komunità ta' madwar 100,000 Musulman. Dawn bdew jitqisu bħala l-Istat Islamiku. Il-kwestjoni ta' min għandu jmexxi l-Istat wara l-mewt tal-Profeta Muhammed ħolqot qasma fost dawn il-Musulmani. B'konsegwenza ta' din il-qasma ħarġu żewġ oqsma ġodda: is-Sunni u x-Xiti. Din hija l-akbar qasma u l-eqdem fl-istorja tal-Islam. It-tnejn jaqblu dwar il-prinċipji fondamentali tal-Islam u jimxu fuq il-Koran. Imma hemm differenzi li huma ġejjin l-aktar mill-esperjenzi storiċi differenti tagħhom, mill-iżviluppi politiċi u soċjali, kif ukoll minn gruppi etniċi. Illum il-ġurnata l-Islam huwa t-tieni l-akbar reliġjon fid-dinja, b'aktar minn biljun persuna li tipprattikah. Min hu Alla għall-Musulmani? Allah huwa l-isem li l-Musulmani jużaw għal Alla suprem u uniku li ħoloq u jirregola kollox. Allah jinsab kull imkien u hu omnipotenti. Allah dejjem kien jeżisti u dejjem se jeżisti u jaf dak kollu li jista' jkun magħruf. U mandu ebda għamla jew forma, u la jista jider u lanqas jinstema. Allah jipremja u jikkastiga b'mod ġust, iżda huwa wkoll Alla tal-ħnina. Dawk li jemnu jistgħu joqorbu lejn Allah billi jitolbu u billi jirrepetu il-qari tal-Koran. Kitbiet ewlenin: il-Koran u il-Ħadit. Il-Musulmani jibbażaw il-liġijiet tagħhom fuq il-ktieb qaddis tagħhom il-Koran. Il-Koran huwa meqjuż b'rispett kbir mill-Musulmani għaliex huwa l-kelma sagra ta' Alla. Il-Koran ġi żvelat lill-Profeta Muhammad minn Allah bl-Arbi. Il-Musulmani jemnu li t-test li għandna llum ġi stabbilit ftit wara il-mewt tal-Profeta. Hemm 114 il-kapitlu fil-Koran li huwa miktub bid-djalett Arbi antik. Il-Koran kultant huwa maqsum fi 30 parti biex jagħmluha eħfef għall-Musulmani li jaqrawh matul ix-xahar tar-Ramadan. Il-Musulmani ifittxu wkoll gwida fil-ħadit li huma kitbiet dwar il-ħajja tal-Profeta Muhammad. Dawn ġew miktuba aktar tard minn dixxipli qrib tal-Profeta. Huma jgħallmu lill-Musulmani kif jgħixu ħajjithom u jifmu it-talim tal-Koran. Il-ħames pilastri tal-Islam. Il-Musulmani jemnu li jem ħames pilastri bażiċi li wieħed jibni ħajtu fuqhom. Kull Musulman għandu l-obbligu li jsegwi dawn il-pilastri tal-fidi sabiex jgħix ħajja tajba. L-għajxin fil-prattika ta' dawn il-pilastri jaqat l-attivitajiet ta' kuljum ma' twemmin tagħhom. L-Islam isostni li kull Musulman għandu jgħix il-fidi fl-azzjonijiet tiegħu. Il-ħames pilastri huma il-fidi f'Alla wieħed, ix-xaħada, il-persuna sinċerament tħaddan il-kredu tal-fidi Musulmana. It-tieni pilastru huwa it-talb, is-salaħ. Li kull min iħaddan dan it-twemmin għandu jsegwi ir-ritwali ta' talb li jsiru ħames darbiet kuljum. It-tielet pilastru huwa il-karità, iż-żakat, li kull persuna tagħti flus għall-karità biex tgħin lill-persuni fil-bżonn. Ġeneralment dan isir darba fis-sena. Ir-raba' pilastru huwa is-sawm. Kull min jemmen għandu jsum matul ix-xahar tar-Ramadan. Il-ħames pilastru huwa il-pellegrinaġġ lejn Mekka, il-ħaġġ. Jekk persuna tkun tista' tħallas biex tagħmlu, dan il-pellegrinaġġ għandu jsir tal-inqas darba fil-ħajja ta' kull Musulman. X'inhu iż-żmien tar-Ramadan? Ir-Ramadan huwa id-disa' xahar tal-kalendarju Iżlamiku. Matul dan ix-xahar, il-Musulmani li jifilħu huma obbligati jsumu matul il-ġurnata. Dan jagħmluh għax jemnu li dan iqarribhom lejn Allah u lejn ħutom fil-bżonn. Il-Musulmani jemnu li l-Koran ġi rrivelat lil Muhammad matul dan ix-xahar tar-Ramadan. U għalhekk jippruvaw jaqraw kemm jista' jkun minnu matul dan ix-xahar. Huma jemnu wkoll li l-azzjonijiet tajbin tagħhom iġibu kumpens akbar matul dan ix-xahar milli fi kwalunkwe żmien ieħor tas-sena, għax dan ix-xahar ġi mbierek minn Allah. F'dan iż-żmien il-moskej, il-post fejn il-Musulmani jiltaqgħu biex jitolbu, ikunu mimlija b'diversi nies li jmorru għat-talb. Dan it-talb jagħti wkoll il-Musulmani l-opportunità li jiltaqgħu fil-moskeja kuljum u b'hekk ikunu jistgħu jtejbu ir-relazzjonijiet fil-komunità Musulmana.